إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نعم رحمة بلان توفيق بلان سيرتون نبوية درسلارمزنا 33-ga yetib keldik. الحمد لله. O'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz, savol-javob tarzida darsda bo'lganlar iltimos javob bersinlar. Xo'sh, o'tgan dars aytgan edikki, sahobalardan birinchi hijrat qilgan kim? Kim deysizda? Abu Salama. Qachon hijrat qilgan u kishi? Yo'q, kechilardan emas. Bay'at va Aqabatul Kubrodan oldin, 1 yil oldin ketganlar. Xo'sh, u kishining ayollari kim edi? Ummu Salama radhiyallohu anha. Keyinchalik u kishi nima bo'lgan? Uylangan, turmushga chiqqanlar radhiyallohu anha. Xo'sh, esingizda bo'lsa, Ummu Salama bir voqea bo'ldi o'sha yerda, o'g'illari quli chiqib ketdi, 2 yoshli. Keyin qaytib oldilarda o'g'illarini chiqib ketayotgan edilar. O'sha chiqib ketayotgan paytda Tan'im degan joyda kimni uchratdilar? Qaysi sahobiyni? Usmon ibn Talha. Esdan chiqmasin. Usmon ibn Talha. Bu kishi esingizda bo'lsa, nimaga sababchi bo'lgan, qaysi voqeaga? Shu kishi. Xo'sh, ana shu kishi sabab Alloh taolo Makkada Ka'baning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida oyat nozil qildi. Bittagina oyat shu yerda nozil bo'lgan. Shu kishi sabab Ka'baning ichida. Subhanalloh. Va qiyomatgacha o'sha kishida kalit, Ka'baning kaliti qolib ketadi, ya'ni o'sha kishining zurriyotlarida. Bu yana aytdim, ko'rdilaringiz degan umiddaman. YouTube'da birodarimiz nima qildilar, ko'rsatdilar gruppada. Subhanalloh, bu mo'jiza bu, qarang. 1400 yil oldin aytgan gaplar hozirgacha shu kelyapti o'shalar tomonidan. Ikkinchi sahobiy kim? Gapirgan edik. Endi ko'p sahobiylar chiqqan, lekin bizlar aytgan edik. Birinchisi Abu Salama, ikkinchisi Suhayb ibn Sinon ar-Rumiy. Rumiy. O'sha kishi haqida gapirib o'tgan edik o'tgan darslarda ham. Uchinchi sahobiy haqida ular 3ta bo'lishgan. Kimlar? Umar ibn Xattob. Ayash ibn Abu Rabi'a va Hisham ibn Os ibn Vo'illar. Ana shular hijrat qilmoqchi bo'ldilar, lekin kim qolib ketdi esingizdami? Hisham qolib ketdi. Ayash bilan ketganlar Umar radhiyallohu anhu. Lekin ularning orqalaridan kimlar kelgan? Ayashning orqasidan akalari Abu Jahl bilan uning ukasi Harith. Kelyaptimi? O'shanda onamiz bunaqa bunaqa qasam ichgan, bormasang bo'lmaydi deb gapga olayotganda Umar radhiyallohu anhu qol deganlar. Bunaqa qilma. Qarang, shu yerdan Umar radhiyallohu anhuning zakovatlaridan ba'zi ibratlar. U kishi shunaqa bir zakovatli inson bo'lganki, ko'ryaptilar, Abu Jahl bu ummatning fir'avni degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U qanday qilmasin, qayerda ko'rmasangiz, Abu Jahl o'sha birinchi o'rinda. Nima deydi? Yomonlikka birinchi joyda Abu Jahl. Zulm. Ko'ryaptilar, Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, bu zulm, bu kufrga olib boradi sani akalaring. Yaxshi emas. Qayt, deyaptilar. Xuddi shunga o'xshab bizlar ham zakovatli bo'lishimiz kerak ekanki, ahli ilmlar aytishadi. Islom diniga ochiq oydin urush e'lon qilgan insonlar bo'ladi-yu. Ularni ba'zi shirin gaplariga aldanmasligimiz kerak ekan. Hatto politiklar ham siyosatda bo'lgan ochiq, uni tarixi shu islom dushmani bilan mashhur, islomga dushmanlik qilib kelgan. Lekin ba'zi televizorlarda yo masalan biron joylarda yo gazetalarda shu yerlarda ham shu diyorlarda ham islom haqida chiroyli gapirib qo'yishadi. Ya islomda yaxshi narsalar bor deb qo'yishadi. Shu sabab ba'zi musulmonlar aldanadi. Ey mana buni qara bu faloncha yaxshi gapiryapti-yu deb ilinadi o'sha nimalariga. Nima deydi uni? Tuzoqlariga. Ha, tuzoqlariga. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek unaqa qilma deyaptilar. Oxir oqibat nima bo'ldi? O'sha dindan chiqarishga majburlashdi. Ayoshni dindan chiqarishdi. Ha, ya'ni zulm qilishdi. Va oyat nozil bo'lgan edi, esingizdami? Umar radhiyallohu anhu yozib yorgan edilar oyatni. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey Allohning bandalari, o'zlariga zulm qilib qo'ygan bandalari, Allohning ya'ni rahmatidan noumid bo'lmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Esingizdami? Keyinroq aytaman. Ana shuni ahli ilmlar aytayaptiki, qarang, Ayosh dindan chiqib ketgan edi, murtad edi. Lekin Alloh taolo o'sha oyat sabab yana dinga qaytishni targ'ib qildi. Siz u bizlar ham qanchalik gunoh qilmasak farqi yo'q, u qanchalik bo'ladi, nomini nom ayting. Lekin Alloh taolo mag'firati keng, gunohlarni kechiraman deyapti. La taqnatu min rahmatillah. Inna Alloha yaghfiru dhunuba jami'a. Butun gunohlaringizni Alloh taolo mag'firat qilaman deyapti. Innahu huval g'afurur rahim. Albatta u g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Xo'sh. Birinchi qunut duosi qayerda o'qildi va kimlar sabab bo'ldi? Sallallohu alayhi vasallam. Qubo masjidida birinchi marta rukudan turib, qo'llarini ochib qunut duosini o'qidilar. Ana shularni ozod qilish uchun sabab. Kim o'sha sahobiy borib olib nima qildi? Qutqarib keldilar. Qaysi sahobiy? Qaysi sahobiyning akalari desam to'g'ri ekan. Mashallah. Xolid ibn Valid, ha? Radiyallohu anhu, mashhur qarang. Al-Valid ibn al-Valid o'shining ismlari. Al-Valid ibn al-Valid. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'l hozirligini ko'rib bo'lgan, faqat chiqib ketish haqidagi buyruqni kutib turardilar. Alloh taolodan har bir amallari u kishi kutardilar muhim masalalar haqida. Oyisha radhiyallanha o'sha paytda taqriban 6-7 yoshlarda. O'sha payt taqriban 7 yoshlardan kattaroq bo'lsalar kerak. O'sha kishi rivoyat qiladilar. Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis bu, aytayaptilar. Abu Bakr Madinaga ketishga otlanib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga shoshmay turing. Menga ham ruxsat etilishini umid qilib turibman dedilar. Abu Bakr, ota-onam sizga fido bo'lsin. Siz ham shuni umid qilyapsizmi dedi. Abu Bakr radhiyallohu. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deb javob berdilar. Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lish uchun to'xtalib turar edi, ya'ni kutib turar edi. U o'sha paytda tuyalarni, ikkita tuya, ya'ni ko'p tuyalari bo'lgan, lekin ikkita tuyani xoslab yem bergan. Yem deydimi o'zbek tilida? Ha? Qimmatroq oziqa bilan oziqlantirgan. Endi o'sha tuyalarni arab tilida safinatu sahro deyishadi. Sahro kemasi. Sahro kemasi tuyalar. Hozir men bir ikkita ana shu sabab dokumentalni nima ko'rdim, film ko'rdim, bir narsa o'qidim tuyalar haqida. Tadqiqotlar shuni ko'rsatar ekanki, masalan, inson bilan qiyos qilganda, tuyalarni inson bilan, inson 3 kun yo 5 kungacha suvsiz yashar ekan. Yashashi mumkin ekan. 3 kun yo 5 kungacha. Tuyalar endi taqriban 6 yoki 7 oy taomsiz va suvsiz yashar ekan. Subhanalloh. Allohning mo'jizasini qarang. Va tuyani xossatan o'sha tepasida o'rkach deydimi? O'rkach bo'ru. O'sha o'rkachini yedirish uchun, ya'ni to'ldirish uchun 2 oy yedirar ekanlar. Sahobiy Abu Bakr 2 oy deyaptilar, boshqa rivoyatda 3.5 oy kelgan. Buxoriyda 4 oy degan, o'shani ulamolar aytishganki, bu umuman aytgan, ya'ni umuman taqriban 4 oygacha tayyorladim deyaptilar. Ya'ni o'sha hozirda mashinani tayyorlayaptilar. Benzin quyasmi, nima quyasmi, bir tayyorlayaptilar. O'sha tuyaga nima qilar ekan? juda qiziq targ'ib qilardim, qaranglar, YouTube'larda bor. Tuyani to'ydirishdan oldin tuzni yalatar ekanlar. Yaxshilab tuz yer ekan, tuzni yalar ekan, keyin chanqoqlikdan suvni ichar ekan. Shunaqa ichar ekanki, u bo'ynagi nimasi o'rkachi to'lib ketar ekan. To'lib ketgandan keyin u yog' bo'lar ekan. O'sha yog' 6 oy davomida o'shandan taom oladi. Tugayapti-ku benzin go'yonki. Benzin kelar edi. Subhanalloh. Mo'jiza bu. Safinatu sahro. Subhanalloh. Bu holat taqriban 4 oy davom etdi deyaptilar Abu Bakr. Tayyorgarlikni ko'ryaptilar. Yaxshilab. Ana o'sha paytni o'zida Darun Nadva, bu parlament esizdimi? Makkada makkaliklar, mushriklar, kofirlar o'zlarini parlamenti bo'lgan. Ularda podshoh bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan podshoh. Abu Jahl endi o'zini podshohlikka da'vo qilgan, o'zicha shunaqa bir amir deb, lekin uni podshoh deb tan olishmagan hech kim. Faqat o'sha Darun Nadva bo'lgan. O'sha Darun Nadvada Rasul sollallohu alayhi vasallamning sahobalari yo'l hozirligini ko'rib, mol dunyolari-yu bola chaqalarini olib Aws va Hazrajga qarab ketishayotganini ko'rgan mushriklar, ular tinchini yo'qotishdi. Sezdiki, agar bu bilyapti, hamma qochib ketyapti, oxirida shu Abu Bakr, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Ali qolgan, hech kim qolmagan. 2.5 oy davomida hamma ketib bo'lgan. Sezishdiki, agar hozir Muhammad chiqib ketsa, agar sollallohu alayhi vasallam va u yerda Aws va Hazraj, esizdami ular kimlar? Urush uchun eng professional jangchilar. 100 yildan beri urushib kelyaptilar ular. Ular qo'rqishgan, hatto Quraysh Aws va Hazrajdan qo'rqganki, ular bilan urushimiz yo'q, ya'ni urush niyatimiz yo'q. Agar chiqib ketsalar, bo'ldi, barbod bo'lamiz. Shuning uchun bir yo'lini qilish kerak deb, ular Rasul sollallohu alayhi vasallamning odamlarga ta'sir ko'rsatish quvvatlari naqadar ulkanligini yo'l ko'rsatish u boshqaruvchilikda ham o'ta mohir ekanliklarini sahobalardagi qat'iyat, barqarorlik va fidoilikni shu bilan birga Aws va Hazraj qabilalari qanchalar katta kuchga, himoyaga egaligini bu ikki qabilaning oqillari uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan ichki urushdan bezib tinchlik, totuvlik yo'llarini astoydil axtarayotganliklarini juda yaxshi bilardilar. Shuningdek, ular Yamandan Shom sari borishda Qizil dengiz sohilidan o'tadigan savdo yo'llariga nisbatan Madina qanchalar strategik ahamiyatga egaligidan ham xabardor edilar. Nima, ular shunaqa darajada qo'rqishyaptiki, agar bular davlat qursa, agar u yerda sahobiylar Yamanga o'tish Madina orqali, ya'ni Madina orqali emas, lekin Madina yo'l, shu yo'l ular sabab bo'ladi dedi, xullas nazoratida bo'ladi. Ana shu nazorat agar ular qo'lida o'tsa, agar biz barbod bo'lamiz, o'sha strategik yo'limiz barbod bo'ladi. Shuning uchun hozir oldin olish kerak deb chaqirishdi. Xullas, islomiy da'vatning Yasribda markazlashuvi juda ulkan xavf tug'dirishi Quraysh uchun sir emasdi. Mushriklar o'z vujudlariga, davlatlariga nisbatan tug'ilgan xavfning tobora ulkanlashib borayotganini his qilishib, bu xatarni daf qilishning eng muvaffaqiyatli usullarini qidira boshladilar. Endi eng muvaffaqiyatli usullari, bularning usullari shuki, Rasul sollallohu alayhi vasallamni qatl qilish kerak. Lekin qanday qilib, nima yo'l bilan, nima orqali, shuni maslahatlashyaptilar. Payg'ambarlikning 14-chi yili 26-chi safarida Darun Nadvada bular milodiy yilning 622-chi milodiy 12-chi sentyabrda payshanba kuni, ya'ni Katta Aqaba bay'atidan taxminan 2.5 oy o'tib, Makka maslahat kengashi, ya'ni Darun Nadva kunining birinchi qismida o'z tarixidagi eng xatarli yig'inni o'tkazdi. Islomiy da'vat bayrog'ini ko'tarib chiqqan shaxsni, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamni bartaraf etib, uning nurini batamom so'ndirish rejasini tuzish uchun bu yig'inga Qurayshning hamma qabilalaridan vakillar keldi. Endi ilgaritda esizda bo'lsa, bir qabila o'ldiramiz deyishgan edi, ana endi hammasi arab diyoridagi o'sha Qurayshning hammasini chaqirishdi. Hozir birlashimiz kerak dedi. Endi vakillar ichida eng ko'zga ko'ringanlarini bilasizlar. Birinchisi Abu Jahl, la'anahulloh. Allohning la'nati bo'lsin unga. Birinchi joyda tarix siyratni ochib qarasangiz, qayerda birinchi Abu Jahl turadi? Hozir ko'rasiz. Ya'ni ismlarini ham keltirganlar taqriban 14 kishi, 14 kishi o'sha yerda eng kattalaridan chaqirgan. O'shalar ichida Abu Lahab ro'yxatda yo'q lekin. Abu Lahab kim? Amakilari. Nima uchun yo'qdilar? Nima deb o'ylaysizlar? Darun nadvada. Qarindosh, xush, ana shu qarindoshlik nima sababdan? Ana shu gapni oxirigacha olib boring. Jiyanlariga nisbatan suyuqqasga qatnashish ular uchun rahmat. U aslida Abu Lahab qo'lda bo'lsa o'ldirib yuborardi kim qachon. Lekin odamlar o'sha payt urfida o'zining qabilasini kishisini o'ldirdi. O'ldirishga qatnashdi desa uning sharafi tushar edi. Bo'ldi, u obro'si tushar edi. Shuning uchun chetda turdi va ular ham bilishdi. Qarang, qisman qanaydir vijdonlari bor. Biladiki, ha shu Abu Lahabni chaqirmay turaylik, chunki u shu kela olmaydi hozir. Tushunasizmi? Uzri bor. Yana Mut'im ibn Adi. Esizdami bu kishi? Bu Mut'im ibn Adi. Kim edi bu kishi? Mushriklarni eng yaxshisi. Hatto Rasul sallallohu alayhi vasallam hakim degan. Hikmatlisi. Mut'im ibn Adi. Buni ham chaqirma, bu Mut'imni ham chaqirishmadiki, chu nima uchun? Chu. A? Yo'q. Sizda bo'lsa Toifdan qaytib kelganlarida Mut'im ibn Adi Rasul sallallohu alayhi vasallamga pasport bergan edi. Ha? Sizdami? Himoya. Himoyaga olgan edi, aytdiki, bu mening himoyamda. Hech kim qolmadi, Abu Lahab hech kim olmaganda. U kishi pasport go'yonkida endi hozirgi zamonda pasportni berdilar. Ha? Chiroyli qilib pasportni berdilar. Endi o'sha sohibi pasportni chaqirsak agar u xijolat bo'ladi. U aslida u tili nima deydi? Gapga turishi kerak. Himoya dedimi? U himoyasi turadi u. Shuning uchun uni ham chaqirmaymiz degan. Aslida bu kattalardan, Abu Lahab, Mut'im bu kattalardan, lekin chaqirishmagan. Shuni aytyapmizki, qisman qanaqadir vijdonlari bor endi. Qaysi joyda or nomuslik istoq nimaga olib hisobga olib chaqirmasdan turaylik degan. Qarang. Qatoda rivoyat qiladilar. Endi rivoyatda biroz kamchilik bor. Muhaddis ulamolar ozgina kamchiligi bor, lekin ishlatsa bo'ladi inshaalloh. Ana shu rivoyatni hozir inshaalloh keltiramiz. Belgilangan fursatda Darun Nadvada o'sha parlamentda barchalari kelishdi. O'sha yerda yoshi ulug' Mo'ysafid suratida shayton keldi. Yoshi ulug' Mo'ysafid suratida shayton kelib o'tirgan edi. Egnida dag'al kiyim bo'lib eshik oldida turardi. Kelganlar bu Mo'ysafid kim bo'ldi deb so'rashgan edi. Mo'ysafid aytayapti endi. Va'dalashganingizni eshitib, gaplaringga quloq solish uchun kelgan najdlik, najd, ya'ni najdlik bir oqsoqolman. Ehtimol mening ham biror fikr va tavsiyam as qotib qolar deb javob berdi. Ular ma'qul kiraverdi deyishdi. Shundan so'ng shayton kirdi. Darun Nadvada shayton turibdi. Inson holatida. Shayton aslida jin haqida gapirgan edik-ku. Jin inson qiyofasiga kira oladi. Bilasizlar-a? It qiyofasidagi jinlar bor. Rasul sallallohu alayhi vasallam qora it, ko'zlari yonadigan itni ko'rsalaringiz qilinglar degan, lekin bu yerda emas. Bu yerda emas. Tushunyapsizlarmi? Bu hadisni tushunarli bo'ldi-ya. Ana shuning uchun shayton itni qiyofasiga, hatto ilon qiyofasiga, ilon ya'ni yerda yuradigan ilon va inson qiyofasiga kira oladigan jinlar bor. Shaytonning boshqa chorasi qolmayapti. Qo'lidan kelganini qildi. Esizdami? Nimada? Aqabatu Kubroda baqirdi chiqib. Ey Quraysh, kelinglar, bo'lmayapti. Men vasvasam ish bermayapti allaqachon. Ha? Mana nimam tugayapti, yani, hunarlarim tugayapti. Kelinglar deb chaqirgan edi. Endi hozir boshqa hunarni nima qildi-da inson qiyofasida kelib kirdi o'sha kengashga. Hamma yig'ilib bo'lgach, taklif va yechimlar o'rtaga tashlana boshladi. Xo'sh, nima qilamiz? Hamma biladi aslida nima qilish kerak. Lekin qo'rqayapti. Har bir qabila boshlig'i qo'rqayaptiki, qanday qilamiz? Agar bizlar o'rtaga kirib qolsak agar bizlarni yo'qotishadi, ya'ni Banu Hoshim ham katta qabila. shuning uchun qanday qilamiz deb Abul Aswad degan inson aytyapti. Uni yurtimizdan chiqarib yuboramiz, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni. Oramizdan haydaymiz. Qayoqqa ketishi yu, qayoqqa borishi bilan ishimiz bo'lmaydi. Keyin o'zimizning ishlarimiz yo'lga solib, boyagidek yashayveramiz, dedi. Chiqib ketsin, dedi. Bunga javoban najlik chol, kim bu? Shayton. Dediki, yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lmaydi. Allohga qasamki, bu fikr to'g'ri emas. Uning chiroyli gapirishini, shirin suhanligini, odamlarning qalblarini o'ziga moyil qila bilishini, olishini bilasizlar. Bilasizlar, ya'ni ma'lum. Ikkita gapirsa agar, bismillah, alhamdulillah, yalla. Esizdami? Kim edi? Qaysi sahobiy? Addos, esizdami? Addos. Addos Toifdan qaytayotganlarida ikkita kalima bilan uzum olib kelganlar, Addos. Bismillah degan jumla. Ye, siz qayerdansiz? Man u yerdanman. Bu bo'ldi, islomni qabul qildilar. Shuning uchun ular bilardi. Ha, yusiygar. Subhanalloh. O'sha nimalari hojalari aytdiki, buni qara sehr qildi dedi Addosni. 2 sekunda, 2 sekunda. Subhanalloh. Shuning uchun aytdilarki, shayton aytdiki, yo'q, yo'q, bo'lmaydi bu. Allohga qasamki, agar shunday qiladigan bo'lsalaringiz, u arablarning biron qavmiga borib, ularni o'ziga tobi qiladi-da, sizlarning ustingizga boshlab keladi va xohlagan ishini qiladi. Xullas, bu fikr bo'lmaydi, boshqasini topinglar, dedi shayton. Endi Abul Buxtari, esizdami bu kishi? Abul Buxtari. Bir yaxshilik qilgan edi tarixda. Qamal paytida Abu Tolib, esizdami? Tuyaga ovqatlarni nima qilib jo'natib yuborgan edi. Yaxshilik qilgan edi bu, lekin aytayaptiki, uni temir kishanga solib bir uyga qamab qo'yamiz. O'sha paytda aytigu, Makkada hozirgi zamondagi qamoqxonalar bo'lmagan tarixda. Bu tarix aytayaptiki, arab diyorlarida zindon bandlar, zindonlar bo'lmagan. Yangilik bo'lgan. Ikkita sahobiyni zindonban qilishdi dedigu, keyinchalik. O'sha birinchi qamoqxona bo'lgan ular uchun. U kishi aytayaptiki, zanjirlab qo'yamiz deb bir uyga, o'lgunicha shu yerda qoldirishi kerak Muhammadni. Shunda u ham oldingi Zuhayr va nobig'adek o'ziga o'xshagan shoirlar kabi adabini yeydi. O'sha undan oldin shoirlarga shuna qilishgan ekan, adabini yeydi, dedi. Bunga javoban shayton turdida, yo'q, Allohga qasamki, bu fikr ham to'g'ri emas. Uni qamab qo'yadigan bo'lsalaringizlar, u qamalgan joydan turib o'sha sahobiylarga buyruq yuboradi. Ularning ustingizga bostirib kelib, uni sizlarning qo'lingizdan qutqarib ketishlari, keyin ko'payishib sizlarni mag'lub etishlari ham ehtimoldan xoli emas. Xullas, bu fikr ham bo'lmaydi, dedi shayton. Shaytoncha fikrlar, qarang. Daho. Shayton yana darsdan ozgina chetda bo'lsam, ba'zi rivoyatlarda borki, jin shaytonlar 10 yasharli yosh bolalarning aqliga teng, bizlarni, ya'ni insonlarni 10 yasharning aqliga teng degan rivoyatlar bor. Lekin ba'zi darsda men ham aytib o'tgan ekanman, uni chuqurroq nima qildimki, ulamolar aytishadiki, yo'q, unaqa emas. U rivoyat to'g'ri rivoyat emas, sahih emas. Shayton shunaqa bir zaki, ya'ni aslida biz iblis haqida gapiryapmiz. Otasi shaytonning u kattasini haqida gapiryapmiz. U geni. Geni deydimi? Genius. Shunaqa darajadaki siz bizni odam holi yaralmagandan oldin, o'sha tuproq bo'lgan, ya'ni haykal bo'lgandan oldin bu yog'idan kirib, u yog'idan chiqqanda aytganki, "Men buni osonlik bilan alda olaman" degan. Juda ham osonlik bilan. Qarang, oldindan aytyapti, izuchat qildi, analiz qildi-da kirib chiqib, "Ha, bu hech narsa emas" dedi menga. Haqiqatan ham o'sha payt Sulaymon alayhisalom davrida, esingizda bo'lsa agar, jinlar haqida ular u kishiga jin, ya'ni berilgan edi-yu, amr, ya'ni amr qila oladilar jinga. Va Bilqisning taxtini olib kelish masalasida kim olib kela oladi deganda, ifrit turdida, "Man" dedi. Yana boshqa turdida, "Man kipregingizni qoqquningizgacha" dedi. Shuni qoqquningizgacha Bilqisning qasrini shunday olib kelaman, taxtini degan edi. Esizdami? Ana endi o'sha texnologiya holigacha bizda yo'q. Jinlarda bor allaqachon. U narsa ular uchun hech narsa emas. bizlar bir kiprik qoqqanimizcha ular shunaqa narsa qila oladigan darajada geni qobiliyati bor Alloh taolo bergan, lekin bizda shunacha holicha yo'q. Bizlar maqtanyapmiz, osmonda uchyapmiz, yerda sho'ng'ayapmiz deb ba'zi ahli ilmlar musulmon ahli ilmlarga g'od deyishgan ekan. Bizlarni qaranglar, texnologiyani qarang, osmonni kashf, ya'ni mahf qildik bizlar. Qushdek uchyapmiz. Dengizlarda suzayapmiz. Siz musulmonlar nima qilyapsizlar? Deganida ulamo aytgan ekanki, xo'sh, sizlar osmonda uchyapsizlar u, dengizda suzayapsizlar u, lekin odamdek yerda yurish sizlarning eslaringizdan chiqqan. Aslida maqsad ham yerni isloq qilib yerda yurish edi. Qarang, g'uddayadi, unday qildik, bunday qildik, lekin odamgarchilikdan chiqib ketyapti. Asl maqsad u emas edi. Shuning uchun shayton aytdiki, bu bo'lmaydi. Kengash bu ikki takliflarni rad etgach, hammaga maqbul bo'ladigan eng qabih, eng yovuz taklifni Makkadagi eng qabih va eng yovuz kishi Abu Jahl taklifni berdi. Mana qarang, Abu Jahl qaytib ketdi. Subhanalloh. Aytdiki, Allohga qasamki, menda shunday fikr borki, hammalaringiz unga rozi bo'lsangizlar kerak deb o'ylayman. U qanday fikr ekan? Ey Abul Hakam deb so'rashdi. Har bir qabiladan kuchli, nasabli, o'rta yoshli bir yigitni olib, ularning har biriga bittadan o'tkir qilichni beramiz. Hammasi birdaniga qilich urib, uni o'ldiradilar. Shu bilan biz undan qutulamiz. Shunday qilsak, ya'ni maqsad nima edi? Shunday qilsak, uning qoni hamma qabilalarga sochilib ketadi-da, Banu Abdumanof ularning hammasiga qarshi urush ocha olmaydi va tovon puli olishga rozi bo'ladi va biz uni to'lab qo'ya qolamiz dedi. Qarang, barcha qabilalar birdan ursak agar, o'sha Banu Hoshim qabilasi hamma bilan urusha olmaydi. Oxirida tan oladiki, mayli shu tovon puli beringlar deb. Deganda bo'ynagi chol bu odam to'g'ri aytdi. Shundan to'g'riroq fikr bo'lmasa kerak deb o'ylayman dedi. Abu Jahlni qarang, shaytonning fikrini aytdi. Subhanalloh. Shu bilan Makka maslahat kengashi mana shu eng yovuz, eng qabih qarorni qabul qildi. Vakillar shu qarorni zudlik bilan amalga oshirish rejasini tuzib, uylariga qaytib ketdilar. Endi buni bir tafakkur qilingda, bular nima qilishyapti? Xuddi Banu Isroil o'z payg'ambarini qatl qilib la'natga duchor bo'lgan edilar-u, xuddi o'sha Banu Isroilning ishini qilyapti. Eng qabih, eng yomon razil, dunyodagi eng pokiza inson, eng pok inson, o'sha insonni o'ldiramiz deb kelishdi parlament. Bunday maxfiy yig'ilishlardan keyin uning ismini chiqarmaslik va biror kimsaning dilida shubha uyg'onib qolmasligi uchun kundalik odatda, ya'ni odatga zid ishlar qilinmaydi deb kelishildi. Jim shunaqa yuramiz deyishdi. E'lon qilmaymiz. Ammo uning bu ishi Alloh Robbul alaminga makr edi. Qarang, Alloh bilan makr qilmoqchi ular. Allohning nurini, islom nurini o'chirmoqchi bo'lishyapti. Misol qilgan edik-ku, go'yoki quyoshni nurini bir tub bo'lib deb o'chiramiz, kelinglar deyotganga o'xshayapti. Shunchalik ahmoqlik, shunchalik pastkashlik. Shuning uchun Alloh uning nayranglarini, o'sha ularning nayranglarini, rejasini o'zi sezmaydigan tarafdan pushga chiqardi. O'zi ko'rasizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish haqidagi bu yovuz qaror qabul qilingach, ulug' va buyuk Parvardigor Jibril alayhissalom vositasida u kishini Qurayshning xufiyona rejasidan xabardor qildi va chiqib ketishlariga izn berdi. Rasul sollallohu alayhi vasallamning chiqib ketishlariga ham ular sabab bo'ldi aslida. U kishi kutayotgan edilar. To'rt oy bo'ldi. To'rt oy taqriban. Aqabatul Kubrodan keyin to'rt oy bo'ladi taqriban. Endi shu sabab amr keldi. Chiqing deb Jibril alayhissalom. Jibril alayhissalom hijratning vaqtini belgilab, Qurayshning makrini barbod qilish rejasini bayon qildi. So'ng bu kecha odatda tunaydigan joyingizda tunamang dedi Jibril alayhissalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday hijrat qilishga kelishib olish uchun kun qizigan paytda
Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyiga bordilar. Endi bu hadis hozir Imom Buxoriyda kelgan hadis. Oyisha radhiyallohu anha siz bizlarga rivoyat qiladilar. Sahih hadis bu. Diqqat qiling. U kishi aytadilarki, bir kun issiq paytida, kunduz kuni, o'sha payt hamma arab diyorida qaylula qiladi. Qaylula degani peshindan so'ng uxlashadi. O'sha payt ishlaydigan, biznes qiladigan payt emas. Juda issiq bo'ladi. Saudiyaga borganlar bilishadi. Makkada, xosatan Makkada, Madinada uncha emas, Makkada juda issiq, kunduzi juda issiq. Hozir endi konditsionerlar, ko'chaga chiqsangiz, masalan, nimalar bor, har xil suvlarni choshitma qilib turadi. Yaxshi, alhamdulillah, lekin o'sha payt tafakkur qiling, hech narsa bo'lmagan. Shuning uchun yotganlar. Va bu targ'ib ham qilingan. Hozirda meditsina shu qaylulani tan olishganki, peshindan so'ng uxlagan inson turgandan so'ng ancha bir ruschasiga bodri deydi-yu. Bodri bo'lib chiqadi. Tetik, tetiklanib, miyalari bir joyga shunaqa bir juda chiroyli bo'lib chiqadi. Endi bu qaylula degani biron soat us asrgacha emas, lekin ozgina, ozgina sunnat. Yim mana bu da'vatchi dedi deba masalan, nima emas. Xo'sh. Ana shu kun isigan paytda deyaptilar, kimdir Abu Bakr, ya'ni otamni oldlariga keldida yuzlari yopilgan, niqob bilan yopgan keldilar. Kim ekan u bu deb o'sha xonadon, ya'ni tashvishga soldi. U o'sha payt keladigan vaqt emas. Tashvishga solgandan keyin bildilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr sezdilarki, u kishi Rasul sallallohu alayhi vasallam. Ota-onam unga fido bo'lsin. Shunday paytdagi kelibdilarmi? Demak, qandaydir muhim ish chiqib qolgan, dedi Abu Bakr. Oyisha radhiyallohu anha so'zda davom etib aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, kirishga izn so'radilar. Ruxsat etilgach, ichkariga kirdilar. Keyin Abu Bakrga, diqqat qilinglar, har bir narsaga bu sunnat. O'zi aytamiz bu haqda, manfaatlari haqida inshaalloh. U kishiga qarab, uydagilar chiqib turishsin, dedilar. Abu Bakrning xonadondagilari chiqib turishsin, alohida gapirimiz bor. Sir gap bu. Allohning siri. Alloh vahiy qildi. Birinchi borib Abu Bakrga o'sha sirni aytyaptilar, lekin uydagilaring chiqib tursin, deyaptilar Abu Bakrga. Bu ham strategiya. Ayollarga, xossatan ayollar gap ketyapti-da. Sir bo'lsa agar ayollar chiqib kelsin, tursin, deyaptilar. Sababi bor buni. Ana endi u kishi aytdilarki, ota-onam sizga fido bo'lsin. Man sizning oilangiz, mening oilam bu sizning oilangiz. O'sha paytda Oyisha radhiyallohu anha unashgan, ya'ni aqd qilgan, esingizdami? 6 yoshda aqd qilgan degan edik. Va Asmo binti Abu Bakr, Abu Bakrning farzand qizlari, katta qizlari va u kishining otalari bo'lgan Ibn Abi Quhofa. U kishi boshida mushrik bo'lgan, keyinchalik fahdan keyin islomni qabul qilgan. Ana shu oilalari deyaptilarki, mening oilam sizning oilangiz. Bu siz aytadigan gaplar o'sha oiladan chiqmaydi degani bu. Yana bu yerdan hikmat shuki, Abu Bakr rojul bo'lgan. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa dedi-ku oyatlarda. O'sha gap chiqmaydi shu yerdan deyaptilar. Subhanalloh. Ayting degan. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam menga chiqib ketishga izn berildi dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu, ota-onam sizga fido bo'lsin. Men sizga hamroh bo'lamanmi? Hamroh bo'lamanmi? Deganlarida sallallohu alayhi vasallam ha deganlarida Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki, shunda Abu Bakr xuddi yosh bolalardek ho'ngrab yig'lab yubordi xursandchiligidan. Allohning rasuli bilan birga hijrat qilaman. Tarixda qolib ketadigan narsa bu, qiyomatgacha. Bu hech kimga nasib qilmagan ne'mat. Ho'ngrab yig'lab yubordi. Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki, Allohga qasamki, shu paytgacha xursandlikdan ham yig'lashni bilmagan ekanman, deyaptilar. Insonlar xursandlikdan ham yig'lar ekan. Shu paytgacha bilmas edim, hatto otamning xursandlikdan yig'laganini ko'rib, sezdimki, ha, insonlar xursandlikdan ham yig'lar ekan, degan xayol keldi menga, deyaptilar. Endi yosh qizcha o'sha payt. Shunda Abu Bakr aytdilarki, "Yo Rasululloh, ikkita tuyani sizga xoslab tayyorlab qo'ydim. Xohlaganingizni oling", deganlar. "Sizga bittasini beraman", deganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Illa bithaman. Faqat pulini beraman. Sharti shuki, faqat senga shu pulini to'lash sharti bilan olaman." Subhanalloh. Allohning rasuli sahobiylari jonlaridan, ya'ni jonini ham berishga tayyorlar. Tuyani beraman deyotganlarida axloqni qarang, odobni qarang. Ta'magarchilik, bir pastkashlik degan narsa bo'lmagan. Faqat pulini beraman, keyin olaman deyaptilar. Yana shuni bilish kerakki, Rasulullohning tuyalari bo'lmagan. Makkada Allohning rasulining tuyalari bo'lmagan. Qarang, subhanalloh. Faqat sharti bilan o'sha pulini beraman deyaptilar. Ana o'shanda oilaviy boshlandi, ya'ni Asmo binti Abu Bakr, Oysha radhiyallohu anha o'zlari hammalari tayyorgarlik ko'ryaptilar. Safar chog'ida, ya'ni safardan oldin. Shunda Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anha tayyorgarlik jarayonida taomlarni xaltalarga solganda va o'sha xaltani og'zini yopish shoshilib qolganda yopolmaganlar, xullas, esdan chiqqan. O'sha tayyorlayotgan paytda shunday olganlaru tasma desak, endi hozirgi tilda o'sha tasma ham nima edi, ip bo'lgan. Ezorlarning iplarini olganlarida og'izlari bilan ikkiga bo'lib, uzun bo'lib, bittasi bilan bo'ylaganlar o'sha xaltani, ikkinchisi bilan yana ezorlarni bo'ylab qo'yganlar. Shu sabab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zatun Niqatayn degan u kishiga laqab berganlar. Asmo binti Abu Bakr, ikki belbog' sohibi. Subhanalloh. Qayerdaki Zatun Niqatayn degan joyni eshitsangiz, bilingki bu Abu Bakr radhiyallohu anhu qizlari. Asmo binti Abu Bakr qatta qizlari. Yana boshqa rivoyatda boshqacha bo'lib kelgan shu narsa, suv tashiyotgan paytda degan, hali kelamiz inshaalloh. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham o'sha kishi shunday qilganlaridan laqab olganlar. Endi chiqib ketyaptilar. Abu Bakr bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib ketganlar. O'shanda Abu Bakrni ulamolar aytishadi 40 ming dirham puli bo'lgan hijratdan oldin. Endi buni hozir ko'paytirsangiz agar dollarga, Allohu a'lam, millioner bo'lib qolasiz. O'sha 40 mingdan 35 mingini faqat Makkadagi o'sha qullarni ozod qilish bilan sarf qilganlar. Ko'pincha shunday qilganlar, 5 ming qolgan. O'sha paytda o'sha xaltachalarga tillolarni solib, og'zini bo'ylab qo'yishgan. O'sha 5 mingni ham olib chiqarganda o'lib ketgan. Uyda hech narsa qolmagan. Asmo, otalari Oysha radhiyallohu anha va o'g'illari Abdulloh bilan Abdurrahmon. Abdurrahmon keyinchalik islomni qabul qiladilar. Xullas, ana shu hadisda aytiladilarki, ko'zi ojiz ibn Abi Quhofa o'sha payt mushrik bo'lgan. Ba'zi rivoyatda kelganki, ibn Abi Quhofa Abu Bakr ustidan kulgan. Yoshi juda ham qari bo'lganda kulgan, sen yomon ish qilyapsan, ya'ni pulingni isrof qilyapsan deb qarg'igan xullas. Kufr paytida o'sha. Keyin chiqib ketganlardan so'ng Asmo binti Abu Bakrni aytayapti endi otasi. Ibn Abi Quhofa aytayaptilarki, "Ey seni otangni qarayu. Shu sizlarni ikkita qizlarni shunday qoldirib, pulsiz qoldirib ketdimi ya?" deganda Asmo o'sha xaltachani olganlarda o'sha ko'zi ojizu, toshchalar bilan solib boylab ko'rsatganki, "Qarang, otam bunaqa qilmadi, mana shuncha dirham dinorlar qolib ketdi" deb ko'rsatgan ekan ko'zi ojizga. Ha, shiqillatib. Ha, bo'lmasa yaxshi ish qilibdi otang deb, ya'ni qalbiga taskinlik bergan. Bu ham bir hikmatlaridan. Nima uchun endi Abu Bakr shuncha pulni olib ketdi-da qizlariga hech narsa qoldirmadi degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki Abu Bakr radhiyallohu bilan Rasul sallallohu alayhi vasallam qiladigan ish shunaqa xatarki, butun boshli ummat qiyomatgacha keladigan ummatni, ya'ni rasulini mas'uliyati Abu Bakrni zimmasiga tushyapti. U bilmaydi hali, bizlar bilyapmiz, ha, Madinaga o'tganlar, u bu bo'lgan. O'sha payt ular bilmaydilar. Xatar, o'lim bo'lishi mumkin, har narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bor budini Allohu rasuliga sarf qilyapti. Biladiki, o'sha otasi shu yerda, qarindoshlari shu yerda, qizlari bilan Alloh masalan nima qiladi? Iymon shunaqa darajada bo'lganda hammasini olib berganlar, chiqqanlar, subhanalloh. Endi Buxoriydagi hadisdan olinadigan foydalar. Mana shu hadis Buxoriyda edi. Qarang, qancha manfaatlar bor bu yerda. Ulamolar aytishganki, avvalo sizu bizga Rasululloh sunnatlari shuki, biron ishni rejalashtirish. Ana bizlar biron narsa qilmoqchi, biznes ochmoqchi, biron joyga safar qilmoqchi, ko'chmoqchi, farzandlarni biron madrasaga qo'ymoqchi deylik. O'sha Alloh yaxshi ko'radigan narsa bo'lsa ham sabablarni qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Allohning rasuli bo'lib sabablarni qilyaptilar. Uni maxfiy tutyaptilar. Men Allohning rasuli, tavakkalim shunaqa darajadaki xohlaganini qilaman demaganlar. Bizga o'rgatyaptilar. Kunduz kuni hech kim ko'rmaydigan, hech kim ya'ni ovozi bo'lmaydigan paytda chiqadilar va yuzlarini to'sganlar. Bu ham bir strategiya. E'lon qilish kerak emas dushmanlarga. Ko'chada hech kim yurmaydigan paytda yurdilar, yuzlarini yopdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu uylaridagi ayollarni va ahllaridan xoli bo'lishga buyurdilar. Buni aytdik-ku. Demak, shuni bilish kerakki, Alloh taolo ayollarni shunaqa qilib yaratganki, endi istisno ayollar bor, mustasnolari bor. Lekin ko'pchiligi, endi singillarimiz xafa bo'lishmasin, ko'pchiligi og'zlaridan gullar ekan. Gullar chiqar ekan ayollarni. Subhanalloh. Gulim asalam deymiz-ku, shu og'zlaridan ham chiqib ketar ekan ba'zi paytda. Shuning uchun gullamaslik uchun ba'zi muhim narsalarni ayollarga aytmaslik kerak ekan. Allohning rasuli Abu Bakrning uylariga kelib, ayollarni chiqardiyaptilar. Subhanalloh. Bu degani pas solish, ayollarni ustidan kulish emas. Sirri narsalar bo'ladi. Bir juda muhim, o'sha bir siyosiy ishlar bo'lsin, yo shaxsiy ishlar bo'lsin, bir jismonan biron problema bo'lsa, sir saqlash kerak. Lekin istisnolari bor. Shuni aytib o'taylikki, ba'zi ayollar ba'zi erkaklardan yaxshiroq. Sirni shunaqa saqlaydiki, hayratda qolasiz. Alloh taolo o'shanaqa ayollardan qilsin barchaning ayollarini va o'sha ayollar ibrat ham bo'lsin boshqalarga inshaalloh. Yana aytdikki, Rasul sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga pulini beraman deyaptilar. Tuyani. Bu axloqdan. Bu o'sha tamagirlik, tekinxo'rlik, tekin tamoqlar bor-u, ozgina shu biron siyosatga chiqa oladida, yo bu ozgina bir obro' yig'i oladida, o'sha obro'si yo siyosati yo bir mansabi orqali amr qilishadi bemalol. Uni olib keling, buni olib keling. Falonchaxon shogirdimiz bemalol u bu. Hatto din yo'lida qiladigan da'vatchilar ham yo ahli ilmlar ham, talib ilmlar ham bu ibrat, xossatan Allohning rasuli bo'lib turib hamma narsani masalan hisob kitob birinchidan bu ajr. Diqqat qilinglar inshaalloh. Bu ajr deyaptilarki, men Makkadan Madinaga hijrat qilishni ajrini to'la olmoqchiman deyaptilar. Biron narsa qoldirmoqchi emasman. Hammasi mukammal ajr olmoqchiman. Allohning rasuli subhanalloh. Ikkinchidan bizlarga qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat. Tekinxo'rlik, tamagirlik juda ham yomon narsa. O'sha da'vatchilar ham, ahli ilmlar ham qo'ldan kelgancha xuddi salafu solihlar qanday bo'lgan? Qarang, 4 mazhab imomlari va boshqa mazhab imomlari ham, Imom Buxoriy ham, Abu Hanifa ham hammalari biznesmen bo'lgan. O'z ishlarini qilgan va ishdan tashqari da'vat bilan mashg'ul bo'lgan. Qarang, ana shunday bo'lsa ibrat bo'ladi. Va siyosatda masalan deylik, hukumatni oyligiga bog'lanmaslik kerak da'vatchilar. Ko'pincha hukumat oylik berishni boshladimi? Ha? Sizni oylik beryapti. Sizning oyligingiz hukumatning qo'l ostida deylik. Va o'sha fatvolar keladi-yu. Masalan, ana shu shunday qilish kerak, bunday qilish kerak bo'lsa, fatvo Qur'on sunnatdan bo'lishi qiyin bo'ladi o'sha insonga. Hukumatcha bo'lib qoladi keyin. Tushunasizlarmi? Shuning uchun Abu Hanifa qozi bo'lasiz deb amr qilganda o'sha xalifalar yo'q deganlar. Yo'q deganlar sabab darralab o'shini qo'l oyoqlarini shunaqa bir juda ham bir dahshatli holga qoldirib qo'ygan. Urganlar Abu Hanifani. Qozi bo'lmayman deb. Hozir insonlar qozi bo'laman deb o'ldirishyapti. O'ldirishyapti biz bir-birlarni. Ha? Subhanalloh. O'sha kishi qozi bo'lmayin deb taqvo qilganlar. Salafu solihlarni qaysini qarasangiz, ya'ni faqat nima deydi? Independent deydi-yu. O'z oyliklari bilan o'zlari mashg'ul bo'lgan va boshqalarga qaram bo'lmagan. Subhanalloh. Lekin og'zini moylab qo'ysa agar o'sha insonlarni juda Qur'on va sunnadan chiqib ketadi o'sha insonlar. Da'vatchilar Alloh taolo tavfiq bersin bizlarga ham, ularga ham. Lekin shuni bilish kerakki, istisno joylari bor, birodarlar. Bu gapni eshitib olib, xohlagan ulamoga buni chattilab, bunaqa ularni obro'sini to'kib, bunaqa qilinmaydi. Istisno joylari bor. O'sha ulamolar majbur bo'lib qolsa, ularni endi bepul ishlashlaringiz kerak sizlar. Nima uchun pul olyapsizlar deb ustlaridan kulib, ularga zulm qilib qo'yadigan darajaga borish kerak emas. U ham oilasi bor, uni ham bola chaqasi bor, u ham masalan yashashi kerak. Shu nimalarni hisobga olib, ular oladigan oyliklar, maoshlar bo'lsin. Inshaalloh umumiy hukm shuki ruxsat bor. Xullas, Abu Bakr bilan hijrat rejasini tuzib olganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga qaytib, kech kirishini kutib turdilar. Hijratga hozirlanayotganlarini birov sezib qolmasligi uchun odatiy kundalik ishlari bilan mashg'ul bo'ldilar. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallamning uylari qurshab olinishi. Endi ular plan qilgan edilar-u bo'yinagi Darun Nadvada. Kechqurun kelyaptilar ular. Rasul sallallohu alayhi vasallam uxlab yotibdilar. Ular barchalari kelishdi-da qurshab olishdi. O'sha yerdan Darun Nadvadan 11 raisni sayladilar. 11 rais boshlig'i kim? Abu Jahl. Abu Jahl boshlig'ida keldilar. 11 ta o'sha qabiladan har birlari qilish bilan Rasul sallallohu alayhi vasallam odatda xuftondan keyin tunning avvalgi qismida uxlab olib, yarim kechasi bo'lganda tunni ibodat bilan o'tkazish uchun Masjidul Haromga chiqib ketardilar. O'sha kuni Ali radhiyallohu anhu o'z o'rinlarida yotishga va o'zlarining yashil hazramiy choponlarini yopinib olishga buyurib, unga hech qanday zarar yetmasligini aytdilar. Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, bu choponni kiyasan, yotasan, senga hech qanaqa zarar yetmaydi. Boshqa rivoyatda aytganlarki, mani mushriklar qoldirib ketgan omonatlarim bor. O'sha paytda mushriklar dushman bo'lib turib, tillolari bo'lsa, pullari bo'lsa, o'sha bilardilarki, o'zlari o'rtasida xiyonat qilishadi biron kishiga bersa. Shuning uchun Allohning rasuliga endi tan olishmaydi, ya'ni Muhammad Amin degan laqabni olgan u kishi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelib berardilarda mushriklar. Shuni omonatni ya'ni ushlab qoling, saqlab qoling deb ketardilar. Aytayaptilarki, o'sha mushriklardan qolib ketgan omonatlarim bor, san Ali. Qolasanda o'sha omonatlarni bitta-bitta hammasiga berasanda, keyin Alloh taolo seni ishini oson qilib qo'yadi deganlar. Subhanalloh, bu ajib. Kunduzi dushman, pul masalasiga kelsak, omonatdorsiz. Olib qo'ying. Va u kishi olganlar ham, bu da'vat bizga ya'ni aqlga sig'maydi-da bu kishi. Qarang bizga. Biron kishi sizning ustingizda kulsa, tuyalarni, go'shtlarini, qonlarini sachrasa-yu, ichaklarini kechqurun kelsa-da, mana shuni olib qo'ying, omonatdorsiz desa. O'sha bilan yuziga urib yuborasiz. Jinnimisan deysiz. Lekin u kishi olganlar, da'vat bo'lsin. Maqsad nima edi u shu? Rahmatan lil alamin. O'g'lanlarga rahmat u kishi. Mushrikka ham, kofirga ham. Qalbiga bir islom kirib qolsin uchun olganlar shu narsani. Ajib. Subhanalloh. Ibn Ishoq aytadi. Tun qorong'ulashib, atrofga sukunat hukmron bo'lgan va odamlar shirin uyquga cho'mgan paytda mazkur kimsalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylari oldiga to'planishdi. U kishini uxlab yotgan deb gumon qilishib, turib chiqishi bilan bosamizda rejamizni silliqqina amalga oshiramiz dedi. Xullas o'sha paytda Abu Jahl kechqurun endi o'sha 11 kishi bilan hazil maqom qilib o'tirishibdi. Ustilaridan kulishyapti. Hozir chiqadi, unday qilamiz, bunday qilamiz, qirqir qirqir qilib o'tirishibdi. Makr qilib o'zlaricha. Ular o'zlarining bu razil rejalari amalga oshishga to'la ishonch hosil qilgandilar. Bu rejani amalga oshirish vaqti yetib, yarim tundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylaridan chiqadigan paytni belgilashgan edi. Ular tun yarim bo'lishini kutib uyg'oq turardilar. Lekin Alloh o'z ishiga g'olib, yer va osmonlar mulki uning qo'lida. U istagan ishini qiluvchi zot, hamma unga muhtoj. U esa hech kimga muhtoj emas. U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keyinroq mana bunday deb xitob qilgan ishni qildi. Alloh taolo Anfol surasining 30-oyatida aytadiki:
"Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah" vallohu xoyrul makirin.
Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlar sizni hibs qilish yo o'ldirish yo Makkadan chiqarib yuborish uchun sizga makr qilgan paytlarini eslang. Ular makr qilurlar. Alloh ham makr qilur. Allohning makri kuchli makrdir. Ya'ni Alloh xayrul makirin deyapti o'zini. Ushbu yergacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llaridan kelgan sabablarni qildilar. Qarangda, sabablar aytdik-ku. Nima ish qo'llaridan kelardi, hammasini qildilar-da bizga ko'rsatdilar. Lekin ana shu yerda u kishining qo'llaridan hech narsa kelmaydigan holat bo'lib qoldi. Hozir chiqib kelsalar, un bitta mushrik qilich bilan turibdi. Boshqa ilojlari yo'q. Faqat ana shu yerda Alloh taoloning mo'jizasi sodir bo'ldi. Qarang, mo'jiza sodir bo'ladi qachonki biz qo'limizdan kelgan sabablarni qilib, Allohim, ana ko'rib turibsan. Mana qo'limdan keladigani shu. Boshqa qo'limdan hech narsa kelmaydi. Endi o'zing yordam ber, o'zing madad ber desak, o'shanda Alloh taoloning bo'yni aytganday, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allohdan taqvo qilsang, Alloh taolo makhraj ochib qo'yadi senga deyapti. Ana shu oyati keyin bo'ladi. Keyin karomatlar keladi. Siz u bizga o'ylaymizki, u faqat avliyolarga, payg'ambarlarga yo'q. Har birimizning taqvomizga yarasha Alloh taolo karomat beradi. Biz qo'limizdan kelganini qildik, oxiri shu tupik bo'ldi, hech narsa qila olmaymiz. O'sha payt qo'llarni ko'tarib, "Allohim madad ber. Allohim o'zing yordam ber" desak, Alloh aytayaptiki, "Varzuqhum min haythu la yahtasib." Senga rizq beraman, senga makhraj ochib qo'yaman, sening xayolingda bo'lmagan joydan. Bu va'da, bu formula, bu qoida bu. Kimiki shu qoidaga ishonsa, iymon keltirsa, ana shu Alloh taolo aytgan narsa, taqvo qil faqat sharti. Taqvo qil, yo'l ko'rsataman deyapti. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mo'jiza qilib, nima bo'ldi, qarang. Quraysh o'z rejasini amalga oshirishga o'ta puxta hozirlik ko'rganiga qaramay, u sharmandalarcha muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib, ularning saflarini yorib o'tarkanlar yerdan bir siqim tuproq olib, ularning boshlariga sochib-sochib Yosin surasidagi 9-oyatni
va ja'alna min bayni aydihim saddan va min xalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun
va biz ularning oldilaridan ham ortlaridan ham bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik. Bas ular ko'ra olmaslar degan oyatini o'qib, ustilaridan kulib-kulib o'sha tuproqni sochib-sochib chiqib ketdilar. Subhanalloh, bu mo'jiza. Ular uxlamagan, ya'ni shuni turibdi. Lekin Alloh taolo, ya'ni yaratgan zot qottirib qo'ydi hammasini. Tuproq degani o'sha payt arablarda ham hozirda ham bor. Tuproq sochsangiz qanday? Kamsitish, kulish, mansimaslik, mensimaslik shunaqa darajada. Shuning uchun ustilaridan tuproqlarni sochib-sochib shunday chiqib ketganlar. Subhanalloh. Ularning orasida boshiga tuproq tegmagan odam qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning uyiga bordilar. O'sha kechqurun bo'lyapti bu voqea. Qamal qilib turganlar hal qilguvchi fursat kelishini kutib turardilar. Tun yarim bo'lishiga biroz vaqt qolganida ularning rejalaridan xabarsiz bir kishi kelib qoldi. Ya'ni bir kishi o'tyapti-da ularning rejalarini bilmaydi. Ular turibdi qilishlari bilan. Keldilar ulardan, "Kimni kutyapsizlar?" deb so'radi. Ular hammasi bir og'izda Muhammadni debdi. Javob berdi. "Voy hak, hollaringizga voy bo'lsin sizlarni. Allohga qasamki, hozirgina u boshlaringga tuproq sepib, yonlaringdan o'tib ketdi," deyshti. "Allohga qasamki, biz uni ko'rganimiz yo'q." Shunday deb ular boshlaridagi tuproqni qoqa-qoqa chiqib ketishdi xullas. Subhanalloh. Sharmandalarcha Allohning dini bilan hozirda ham xuddi shunday. Allohning dini bilan urushaman, uni qamataman, yo'qotib yuboraman, bu da'vatchini unday qilaman, bu olimni bunday qilaman deydiganlar Allohning dini bilan urushayotganday bo'ladi. Qaysi bir da'vatchini, ahli islomni, ulamoni qatl qilsa, 10 da'vatchi chiqyapti. Qaysi birini mahf qilsa, qamoqqa tiqsa, yana 100 da'vatchi chiqyapti. Olimlar chiqyapti. Allohning dinini unaqa qilib qila olmaydi bular. go'yoki buni quyoshga o'xshayapti. Qila olmaydi. Qiyomatgacha Alloh taolo va'da bergan. Subhanalloh. Lekin shuni bilib turib ham baribir eshikning tirqishidan qarashib, ya'ni o'sha paytda eshiklar unchalik nima bo'lmagan, devorlari ham nima bo'lmagan, qarashdiki uyni ichida endi bilishmaydi ular kim yotibdi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning choponlarini kiyib Ali radhiyallohu anhu yotibdilar. Yosh bola o'sha payt, taxriban 17-18 yoshlarda. Lekin Alloh Rasul buni kishini qarangda, iymonni qarang. Ali radhiyallohu anhu bilyaptilarki, u kishilar, ya'ni qolganlarda ular kelib o'ldirishi mumkin Alini. Iymon shunaqa darajada bo'lganki, Allohning rasuli aytdilarmi, hech narsa bo'lmaydi senga dedilarmi, bo'ldi. Farqi yo'q, u qilich bo'ladimi, bomba bo'ladimi, atomli bomba bo'ladimi, menga farqi yo'q deyaptilar Ali radhiyallohu anhu. Shunday uxlaganlar. Ular aytishganki, Allohga qasamki, mana shu uxlayotgan Muhammad ustida uning choponi turibdi deyishib, ertalabgacha turgan joylaridan ketmasdan turishaverdi. Ali o'rindan turib chiqqach, ularning qo'ltiqlaridan toruzlari tushdi. Qaradilarki, Ali subhanalloh. Undan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida so'rashganida u aytdilarki, bilmayman, ya'ni Ali bilmayman deb javob berdi. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallam uydan g'orgacha nima bo'lgan bilamiz inshaalloh. Buni yozib olinglar. Payg'ambarlikning 14-yili 27-safarida dushanba kuni Rasul sallallohu alayhi vasallam hijrat qilganlar. Hijrat ba'zi ahli ilmlar tortishgan ekan Muharramda bo'lgan deb, lekin hozirgi texnologiya bilan, hozirgi nima deydi o'sha asbob uskunalar bilan hozir ulamolar orqani sanab aytishgan ekanlarki, yo'q, Rasul sallallohu alayhi vasallam safar, mohi safar deydimizmi biz? Safar oyida 27-sida, ba'zilar 26-da degan, dushanba kuni payg'ambarlikning 14-yili hijrat qilgan deyishadi. Va bu bir hadislar, sahih hadislar Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man dushanba kuni tug'ildim va dushanba kuni menga Iqro surasi nozil bo'ldi va dushanba kuni hijrat qildim" deganlar. Hayotlarini oxirida dushanba kuni ham hayotdan o'tganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Ana shu milodiy sanada esa 622-yilning 12 yoki 13-sentyabrida bo'lar ekan. 622. O'z uylarini tark etib, qadrdon do'stlari va eng ishonchli kishilari bo'lmuş Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyiga keldilar. Keyin ikkovlari orqa eshikdan tong otmasidan oldin shoshilinch tarzda Makka'dan chiqib ketishdi. Imom Termiziy rivoyat qilgan sunanlarda kelgan rivoyatda Rasul sallallohu alayhi vasallam Makka'dan uzoqlashib ketyaptilarda. O'sha yerda suq deydi, bozorlar bo'lgan. Makka'dan tashqarida bozorlar bo'lgan. Oxirgi bozorga kelganda, endi Makka'ning chegarasi o'sha bozor. O'sha bozorga kelganda aytyaptilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallam orqaga qaraganlarda qo'llarini ochib Alloh Robbul alaminga duo qilyaptilar. Aytyaptilarki, Allohga qasamki, sen in Makka, Makka shahri, Ka'ba, sen Alloh nazdida eng suyumli, dunyodagi eng barakotli yersan. Agarda mening qavmim meni sendan haydab chiqarishmaganida edi, men hech qachon sendan chiqib ketmagan bo'lar edim deb yig'laganlar. Va Ibn Kathir rivoyat qilgan bir rivoyatda juda ham ko'p duo qilganlar, subhanalloh, juda uzun duo qilganlar. Ya'ni Makka u kishiga juda ham sevimli bo'lgan. Qarang, Alloh eng yaxshi ko'rgan payg'ambarlar yurgan Ibrohim Xalilulloh u kishining bobolari o'sha yerda qurgan joyini, vatanlarini tark etib chiqib ketyaptilar. Aytyaptilarki, agarda meni qavmim haydab chiqarishmaganida Allohga qasamki, hech qachon sendan chiqib ketmas edim, deyaptilar. Bu gap xuddi ayni Varaqa ibn Navfal 13 yil oldin aytgan gapni ayni o'zi bildi. Esizdami? Varaqa ibn Navfal Xadija radhiyallohu anha amakilariga oldiga olib borganlarida Iqro kelganda u kishi aytganlar edilarki, sizning qavmingiz chiqarib haydashida qana edi man yosh bo'lsam sizga yordam bergan bo'lsam edi deganlarida, mani qavm haydab chiqarishadimi deb hayratda qolgan edilar. 13 yildan keyin o'sha kishi aytgan xuddi ayni gap bo'ldi. Haydab chiqarishdi, ya'ni kishi majbur bo'ldilar, chiqib ketganlar. Varaqa ibn Nawfal buni qayerdan bilardilar? Birinchidan vahiy. U kishi Bani o'sha Isroil kitoblarini o'qib, Injil, Tavrotlarni o'qib bilganlar tarixdagi payg'ambarlarning hammasi nafaqat aytganki, sen va sening olib kelgan yo'lni olib kelgan kishi shunday bo'ladi. Hatto Rasul sallallohu alayhi vasallamdan keyin kimiki o'z qavmiga Rasululloh yo rasullar olib kelgan so'zni aytsa, haqiqatni gapirsa, xalqi haydab chiqarishadi uni. Qo'yishmaydi. Bunaqa poklik, tozalik kerak emas. O'sha bizning najosatimiz, razilligimiz bizga yaxshi. Biz shunga odatlanganmiz, urfimiz u bu deb uni haydab chiqarishadi degan Varaqa qarang, u qanaqa aqlini qarang. Nafaqat sen va sen olib kelgan yo'l, shu kimni olib kelsa shuni xalqlarga yoqmaydi bu narsa. Ayniqsa tepadagilarga. Haq gap yoqmaydi. Haqni gapirishni xohlamaydi ular. Shuning uchun haydab chiqarishadi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ortlaridan Quraysh quvib borishini bilganlari bois birinchi bo'lib diqqat qaratiladigan taraf, ya'ni shimol tomondagi Madina, ya'ni Madinaga olib boruvchi asosiy yo'l qolib, uning batamom qarama-qarshi bo'lgan tarafga, ya'ni janubdagi Yaman sari yo'l oldilar. Subhanalloh. Hikmat, strategiya. Masalan, Makka, Madina tepada. Tepada. Makkadan Madinaga chiqib hijrat qilamiz demadilar-da, Yaman pastda, Yamanga qarab boryaptilar. Va ancha yurganlar. Shu yo'ldan 5 milcha yurib, G'or Savr deydi, Savr tog'iga yetib bordilar. Hozirda mashhur bo'lgan g'or, o'sha Madinaga borsangiz, o'sha safarga borsangiz agar ko'rsatishadi sizga. Ana shu Savr tog'i Abu Bakr bilan Rasul sollallohu alayhi vasallam ana shu tog'da bo'lgan, g'orda bo'lgan deb juda ham odamlar borishadi, ziyorat qilishadi, qanaqadir nimalar qilishadi, lekin bu sunnatdan emas. U joyga borish sunnatdan emas. Ziyorat qilish mumkin emas u joylarni. Xullas ana shu Savr tog'iga bordilar. Bu ulkan tog' bo'lib, yo'llari egri bugri, toshlari ko'p bo'lganligidan unga chiqish qiyin edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyoqlari og'rib, yurishga yaramay qoldi. Yana bir qavlda aytilishicha, izlari bilinmasligi uchun orqalaridan kofirlar kelishi mumkin. Shundaymi? Izlar bilinmasligi uchun oyoqlarining uchlari bilan 5 mil yurganlar. Tafakkur qiling. Oyoqlarining uchida. Shu sababdan deyaptilar, oyoqlar ishib ketgan. Nima bo'lganda ham toqqa yetib borganlarida u kishini Abu Bakr ko'tarib olganlar oxida. Shu darajada bo'lganki, oyoqlari ishib ketgan. Bo'ldi, yormay Abu Bakr ko'tarib olganlar. Unga ham og'irlik qila boshlagan paytda tog' cho'qqisidagi Savr g'origa yetib borganlar. Abu Bakr bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana endi yana bir narsa borki, bir qiziq voqea bor ekan shu yerda. Aslida hozir kartaga borib qarashlaringiz ham mumkin. Makkadan Madinaga borish yo'li ilgarida 1950-60 yillarda ular shu highway deydi-yu, katta ko'cha tuzishgan. Katta ko'cha tuzishgan. O'zlarining hisoblaricha shu yo'l Madinaga yaqin deb hisoblashgan. Yaqinda bir 15 yil oldin xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam qanday orqaga borib hijrat qilgan edilar-u, tariqatu hijra degan hozir bir tariqa, yangi highway qilishdi va uni o'lchashsa agar u yo'ldan bu yo'l osonroq ekan. Subhanalloh. Hijrat aslida u hech bo'lmagan o'sha paytda arablarni xayolida bo'lmagan yo'llar bilan borgan Rasul sallallohu alayhi vasallam. Hali kelamiz inshaalloh. Ana shu yo'lni bu kirib qarashlaringiz mumkin, YouTube'da aytishyaptiki, u kishi yurgan yo'l ana shu hozir highway bo'lgan, ana shu highwaydan eng yaqin yo'l ekan. U ko'rinadi shunaqa. Go'yoki orqaga burib kelayotgandek ko'rinadi, lekin hisob jihatidan yaqin yo'l ekan. Subhanalloh. Va o'sha yo'lni ham tariqatu hijra, hijra yo'li deb qo'ygan highway nomini.
Subhanalloh.
Kelasi darsda Allohning rasuli bilan Abu Bakr Alloh taoloning qaysi askarlari himoyalangani va u askarlar haqidagi ilmiy mo'jiza haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Allohning askarlari bor. O'sha askarlari himoyalar qildi ularni va o'sha askarlari haqida tadqiqot qilib ilmiy mo'jiza bor. Subhanalloh, bu kelasi dars juda ham qiziq dars bo'ladi. Nasib qilsa, Alloh taolo tavfiq bersa, o'sha kelasi dars o'tamiz. O'shangacha hozirgacha biror savollaringiz bo'lsa, azongacha vaqtimiz biroz bor. Davay. Xo'sh. Shayton nima uchun o'sha Darun Nadvada Allohga qasamki degan so'zni ishlatyapti? U shayton u deganda Alloh taolo bizni siz va bizga Qur'onda Alloh oyatlar borki, shayton Alloh taoloni tan olgan. Robligini ham, Allohligini ham tan olgan. Hech qanaqa shubha yo'q unda. U aytgan ediki, esizda bo'lsa oyatda unga sajda qil, ya'ni odamga sajda qil deganda shayton aytdiki,
qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin.
Sen uni loydan yaratding, meni esa olovdan yaratding, deyapti-yu. Xolaqa degan jumlani ishlatyapti-da, yaratding deyapti. Rob rububiyani, Alloh taoloni tan olyapti shayton. Shuning uchun shaytonning Allohi, vallohi degani yo Rob degani yo qiyomatda ey Allohim, man hech narsa emas, man faqat ularni bir vasvasa qildim, ular o'zlari ergashdi manga, deydigan oyatlar bor. U tan oladi Allohni. Robligini ham, ilohligini ham tan oladi, lekin ishlatadi. Unga izn ber manga degan edi shayton. Izn ber, man shu sajda sabab odamga sajda sabab yo'ldan chiqib ketdim, menga izn ber deganda Alloh taolo sen izn berganlardansan dedi. Shuning uchun Alloh taoloni biladi u, Alloh deb tan oladi. Allohu a'lam.
Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.